hóf síðustu ár leitað allra leiða til að draga úr rekstrarkostnaði og meðal annars leitað samstarfs við stjórnvöld um hagræðingu í sínum stærsta útgjaldalið sem er skólakerfið en hafa ekki haft þar árangur sem erfiði. Mér finnst það því ekki eiga við þessar aðstæður Alþingi sé á sama tíma nú að afgreiða hér tillögur sem eru beinlínis til að auka rekstrar og stjórnunarkostnað sveitarfélaganna og styð því tillögu Marðar Árnasonar.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis